Well, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصلت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
برن مضمون اشو کہ هغه کسان چې هغه د الله سره شریک نه جوړوي او قتل نه کوي زنا نه کوي دغه کار چې کوم دی څوک نه هغه د جرائم او د ګناهګار د ګناه سره ملاویږي او دبل عذاب بوي مسلسل د هرې ګناه ځان له ځان له عذاب بوي زنه سوزه لکنی دا هر دفعه باور کنی نو آئی که بس کمیان آئی مسلسل بایی او آغا چی کمزی ور کنی نو سوال کسان چی کمزی پزید که باها میشهی و زلیب و تبا بایی پچه تبا کن عذاب دیکن دم مضمونو الا من تارا ذات نبیس استثنار آلی مگر آغا سو که آغا را اگر زید تابا را اگر زید بغاوت و سرکشی و قتل و غارت و سچید جرانی کولا غین راو گذید نادم شی پشیمان شو و آمنا و کلک ایمان راو رو دا اللہ پا احکام و دا نبی پیروی دا اللہ توحید بانے و عملن عملن صالحا او عملو کن نیک عمل مناسب عمل دا رغمان دیجی کم دید آغی تلاشی اپرا عمل صالح شید چا حقوقی والی و نیچان صالح جاتے کڑی و غطولی تو ورکن آغتا عمل صالح بانے تو فعلائی کا دا قسم خلق سکم دے یبدل اللہ بدلی بدل بکی اللہ پاس سیئات اہم نزی بدائی حسنات پنیکو باندے اللہ رضی اگر بدائی جی کمیلی کردی اوہ پنیکو باندے بدل کی وکان اللہ غفور رحیمہ ذکر چی اللہ بخون کے دے ومی ربان دے نجی سو قریت رو گرزی گی ناغا داد الباس جی کمیلی دے نا امیدین دے ومن تابا و حر اتو چی رو گرزی دوا پس شد اخبر بد عمل شک بغاوتنا و عمل صالحا داغی مطابق عمل دوست کو صحیح عمل صالح کو نفع انہو دا سرے کی کم دے یتوبو دے کی کم دے حقیقتا صحیح طریقہ بانے دے را گرزی اللہ اللہ تا مطابع فقط طریقہ بانے پا خط طریقہ پر آگر دا صحیح طریقہ دا نادم شی پشیمان شی اغیر کی کم دے دا غیر تلافیو کی بیا خدا تراجی سی اور زندگی مخت کی کم دے نے کہتا اولگی گی نجی اولگی یا مستقل دینے کی کئی نو دے اثر کی راو گردے دا اللہ تا دا خط طریقہ دا خط طریقہ دے راو گردے اول لذینا دا مومنان آگا سان دی عباد الرحمن کی کم مخی مضمون تے ذکر شا لا اشہدون زورا دی گواہی دا دروغ نہ کئی لا اشہدون زورا گوایتا نا حضی کی دا دروغ زیتا نرا حضی دروغ سے کم نکی یہ نیشی آگا زیتا نزی یو مانا بلد دا دروغ گواہی نہ کئی وَإِذَا مَرُّوا وَخِجِدِي تِرِيهِ بِاللَّهِ فَتَفَضُّلْ خَبَرُ بَانِهِ سَبَقْوَاكِ خَبَرِي جَوَارِي سُبْتُ قَيْهِ وَرَبَتُونَ نِجَا قَيْهِ نُمَرُّوا كِرَامَاتِ تِرِيهِ فَالشَّرِفَانَ تَرِيخَ بَانِهِ فَتُوَجَّوِي گِنَا نَوَ تَوْدْرِيهِ نَوَ تَنِزِيكِهِ شَرِفَانَ تَوَرْبَانَتِ اول الذين ذاك سان دي عباد الرحمن اذا ذكروا بايات ربهم كذيت نصيحتو كذي باياتنا درخ پر سرا اخر احکام دي دانه کو بندگی دا اخر احکام دي پر عمل کو لم يخرو دي نه پر يوزي عليها باغي باندې سمو اميانا اڑاند کان پر مکئی پریوزی نہ بلکہ پسنجید گئے بانے واؤ بیا پیزان پوئے کی بیا پاگے بانے عمل شروع کی راتے نہ سے وقت حیثیت کی نہ سوچ سمجھ کے کانا پہ نہ وقت والا ورنہ کی حیثیت ہونا چاہیے سوچ پہ کہی اور پہاڑ دار چکن عمل پہ کہی گیا سامان والی ربنا اے رب زمانگا حبنا را کے منگتا من ازواجنا رقبل بیبیانا نیکی بیبیان صالح بیبیان را را کے اور دب بیبیانا چکم دے وزوریتنا اور اولاد منگل را کے قررت آلن کے آغا تندک دسترگوی یعنی نیکان صالحان نیکی بیبیان در نیک بیبیان و نیک اولاد نیک اولاد چکم دے ندا نعمت دسترگو تندک دے چاہی آمال خی خسائل خی کوئی نہیں سی اخلاق کی راسنا کی کوئی مصیبت کی ایسی بسری والے جوڑی ہو تباہ کی ہو تباہ ہے اخباب والے جوڑی دا سے روازی کرے کہ وہ اپلان نہ مسرے کی ہوئی وجعلنا اما منگا اگر دے للمتقین امامات متقیان پیشوا و امام یعنی دا سے تقوا منترا کی کہ آغا تقوا دا سی کہ بل سکران دا غیر منگا نمونی لبل دا پارا منگا تقیا ہے بعض خلال دا دی دنیای دا غیر پارا مشرے دا پارا دی یہ متقیان جو کم دے منگ متقیان کو حکمرانی کو متقیان را کے جنران میں متقیان جو کیا کیا مانا نا یہ نظام مانا ہے جمع دات متقیوں پر ازگار کے دات اللہ کاؤں کے روکار کے کہ زمان تا بوری خلق آگا جو کم دے پیشوا میں جو کیا دا متقینوں دات اللہ جو خلق آگا جو جدا سستے دے دا غرط نغبی اولائے کا دا کسان چیزی یو زوانا غرفتا دیتا وچی دینا ورکولیشی بالخانے مانائے اچھتے مانائے دا بہت اور کولے ہی بھی ماں صبر ہو پس سبب دلی دے صبر کولو صبر کول نیک کی کموالی خلق چیڑی خلق ذاتی باب بغی جی کم دے چھ گویم مسلمانی بل عظم کے دارم مشکلات لا الہ را فلا الہ الا اللہ عزوان جو کہ امام مسلمان انہوں نہ دکھ لی دو زخ کے لیے چھ صحیح زندگی دے مسلمان ہے پدے کے پیدینا تکلیف بدر کی مصیبت بدر کی بلکو توکی برس ہے کئی چڑ برس ہے کئی بر بات گوری خبر بر بس ہے کئی سوال کئی نظیب چکمنے سبب سب سر بچری تر بلا خانی اور چھت زین روحانی اور جسمانی میں رہے گی وہ لوگ قول کی حدیب اور ملاقات پسلے کی دوسرا پتے جنت کی تحیت و سلامت پر سلام و پر تحیا پر پیش کرتے ہو سلام یا لیک سلیک بھائی اور سلام بھائی دار طرف نہ فریشو طرف نہ مومنین طرف نہ یوبر کے فل کے سلامی سلام بھائی اور خالدین اپنی عدی پکیہ میں شوی پدے کی حیثیت کی جی کمدے پسو رضی نے صبر اور دی جی کمدے نو دا اخلاق و بنیاد والی زندگی تیرے گا رضی وجنا حسنت مستقردہ دے و خیشتر دے و خدے دا زیر پہتبار دا عارضی میں المسیح جس رضی پکیہ عارض دور کی و مقام پہتبار دا مقام بانے کی دائمی پکیہ سرے جا تقال لحاظ دا بہترین کیفیت سے بہترین دا غرے علیک سلیک خوشحالی بھئی سکون بھئی وزدا کی تم جو ما خلق الجن والانس الا ليعبدون بل ذرا بھی مانے کہ اللہ تعالی بنی آدم اور انسان مگر خود عبادت بندگی ہے پر کہ بندگی بڑی جمع کی ہے اللہ احکام کامل اطاعت پر ہر شب زندگی کے دا عبادت نہیں تو کہ در سے تاس نہ کرے خدا تو مشکل کر شے او کا مشکل کو شاہ او حاجت روایت پر اللہ نہ بنے اللہ نہ دعا نہ ہوئے اللہ عبادت نہ کرے تو قل تو ما یا عبادتکم ما یا عبادتکم سپر والا رشتہ تو ربی رب زمان لولا دعا حکم کچری نہیں سا تو دعا تھا تو بلنا اساس عبادت کا اللہ نخرا فقد کذب تم داخل دولت وہ کا لوشی جزت پیشکو ماتا سے نہ مانے فقد کذب تم فضل شک یقینا تھا تو نسبت ضرور ہو تو حق تک نبی اور کتاب پر ذریعہ بانا ہے حق ہم دروجن کو وسوف یکون زمان الزرد شیبا ستا تو خلاف دزی اگر نتیجہ لازم پتا سبانے نتیجہ بہتا سوئی نے چتا سب دزی اگر نتائج خطرناک نتائج کے حق اندر وجن کو جہاں بخشی پتا سبانے لازم دزی اگر نتیجہ دی وجنا صورت ختم شروع دیر مضامین پکے کرتا سب جاری دیر کی نکم دے نا عباد الرحمن تفصیل اشو چزدہ نبی زما کی پیش گئی جے کنا ستا سزا کفر زندگی ستا چکم دے دا شرک و دا کفر دا زندگی دا کسان تا سر آغا چیزا کسان پا ستاسی چیزی اگر آدھے خواہ دا چیزا اللہ رسول پا مکتب پا کی کم پاس دا غشو دا دے دا اللہ دا رسول دو یونستین فیضیات شو دا دین تعلیم حاصل کو اور دا نبی دا سینی دا مشکات النبی دا نبی دا سینی دا دی تا کم فیض قرآ تی دا کم اعمال و اخلاق قرآ تی دا نزی مخامش شای وقتا کنا دا عباد الرحمن دی دا عباد الرحمن دا غد خاص بندگان دی دا اللہ کی تاس پانون پی تفصیل ماتا سعو کو کہ آگے کسی کم دے ندی دا کار نچے نا قتل نا کئی نا حق نا زنا کئی نچے کم دے نو نا زغا کئی دا قتل کی نا زنا کئی نچے کم دے اللہ تعالیٰ نا فرمانی کئی دی چے کم دے ندی خلق تبا اللہ تعالیٰ قدا سو کئی قتل کئی زنا کئی اور چے کم دے نا جائز دا چے کئی نا یقینان کنا کی اپریو دی اور رضی اب آزادی اور مسلسل میں قریب آزاد کے اپراتی تو ہی اللہ من تابا دیدے کدا مضمون ننے اللہ من مگر آغسو تابا چی دیرا اگر زیدو دخپل دغ اعمال نازد اگر توبے اوستا را اگر زیدو و آمنا او کلک ایمان راولو پتا اللہ پا احکامو پا حق باندے چی اگر قرآن او در نبی پا صورت پیشو وی منو عقیدہ پکر توحید او دا آخرت تا اور اوگر دے دخل آغانا غلط رویینا تیرا اوگر دے اور یقینی ہو کہ کلکو عمل صالح ہو کہ عمل داسی ہو کہ چاہاں نیک عمل دے تو تلافی ہو کہ چاہاں حقوق پر مال کری ہوگی لے ورکو چاہاں پسی غیبت کری ہوگی نہیں جیال ماکی واغستا حقوق کا در طول تلافی ہو نازم شو پسی مال شو اور مخت تلافی ہو کرا تو رکو بیا اور لگی پنے کے پسی دا خلق تکم دن کو اولائی کا دا قسم خلق تکم دن بدل اللہ اللہ و بذل کی سیئات نزی اغربا دی حسنات پنے کو بانے پنے کئے بانے میں بذلی نزی بذل با اللہ پنے کو بانے بذلی پتہ ربا نے اللہ تعالیٰ کے زیاد تشاری گی آغا تکم دن سمرہ جسرے بدا ملن کری سمرہ کفر شرکی سمرہ تو بذل عبا سی نو دے تکم دن اللہ پہ دیر زیاد تشاری گی یو گڑا را گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے یو سرے را گئے وطیو چیجی دا سے عمل ندے چی ما ندے کرے دا گناہ دا جرائمو کفر کی چی کم کم کفر یعنی چی سمرہ جرائم دی نتول زندگی میں پا گناہونو کی او پا جرائمو کی تیرا شوی دا تو گنجائش تا دے زمان دا گو نوی اسلام دی رو مسلمانے کی اے آو آغوات خدا الاسلام ینہ دی ممامضا اسلام کی دے دا طول سب گناہوں نے جتا کری کل ہم اگر چی کم دینا آغا معاف خی کلمہ چی دے اوے دا طول گناہوں نے در تا اللہ معاف خی وقری اسلام چی کم دے آغا مٹاوئی سمر ممامضا گناہوں نے جتا کری اور توبہ اوبا چی خدا ترہو کر دے اللہ للہ معاف خی نمازی کی وہ حدیث تال تغیر دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منذ ما فتنوں کو مسجد نبوی کی کورتا لارا کہ کورتا لارا یو خلو لارا وزدو پا دروازہ کی جب سلام واشا دن اللہ پر وافر بانی ادھرے تو ناقل یو تبیا دروازہ ہوا لیا باگ آوات والی سو آرے تو سو آئے کہ یہ تو یو مسئلی لرا علی ماستانا یو مسئلہ تا پوچھکو اما اب آقا دانے کی مانت گناہ شیرہ زمان مغفرت تا بخنو تو گنجائش بئی ناغج کم دینا آغا مطلب چی سگنا شوید یو خما زنا کرد داغا زنا نظام حمل شوید آغا حمل چی وشو آغا آغا مامر کرد ختم کرد نظام دا بخنو سگنا دا غشتا دا دی گنا دا بخشت سگن جایشتا ای هرگز نا تا بخدا پاک سنگو بقی ناتا چی کم عمل کرد دا دا انسان عمل دا خطا کفر نا زیاد کرد ناغا جی کم دینا آغا بس خفش شدو پکچیغو پسیوشو وغیلاشو جی خدای زمان دا حسن تعور لپیدا کرو ناغای کی جی کم دینا آغا یعنی نازم و اخیمان وادا ہے تصورو چی زبد عمل پر نتیجه کی بزد و زخف زمان زمان دا حسن جمال دور دا پارو خدای دا سکی گی جو زمان معافی نکی گی اما تا من بغدغن کی گی وزبد و زخف لزم پدی وغیلا و پدغی کی ابو حریرہ جو کچھ امات اللہ رہا منزو کر سار منز حضور کے ذاکی صد دیکھ دے بیان کر وقتی ہے کہ دقا کیا خزرانہ یہ ذاکی عمل نکڑے یا ماوتی کہ تاستا دا بخنے قصد گنجیش رشتہ ہرگز نکی تنہی بقی اللہ پر ابو حریرہ جو غلط جواب دوار کرے ولی تازایہ تنہی میلے کہ اللہ من تابع و آمن و عمیر صلی اللہ علیہ کہ یبدل اللہ سی آدم حسنات فکان اللہ وفور رحیمہ اللہ بکن کے مربان دے و حرب ہر بدیستا نے کہ بانے بدلے گی تو وہ بات یہ ہوگا غلط میرے بدلے گی بتا رہا ہے اخلا جکم بیا دا شپی سر وقتی بیا منتلاقی تیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا جکم جنو سید الانعام صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جکم نستا مطالب دا آیات دا بشارت آری اقیدہ سے سورا پسیدہ بانے پروتا اور چھرے کوئی میں یوں مجرم گنانگار دا پارا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ وی من امیدہ کی گئے دا اللہ رحمتنا اللہ رحمت دیر وسیع دے سبقت رحمتی علی غضبی حدیث قدسی دے زما رحمت زما پا غضب بنا دیر وسیع دے زما دا غضبنا زما رحمت گرا شو دے رحمت میں دیر دے ندی مجھے نجی کم نے ماری سکی گئے ماں لیکن جی اللہ پا بخن راشی دے بریار سبی بخی ناغی جی کم دے ناغی سیدی او دغا دیو مجرم گنانگار دا پارا خدای ترا گرزے توبہ دا لئی زبردست کرن کامیابی دا خوشی سوگی ہوئی فدی مجھے آن سنے کوئی دی جائے جران پیشی آغا جی کم دے نادم شو انسان کی فطری طور بانے دا دا پا روح کی کم دے خدا پرستی دا دا ظاہری دا باول گناہون دا پا دا سرسری دے دا شرک وغیرہ دا ریت دا سرسری کرے فطری چیز دا کی کم دے آغا دا اسلام مسلمانی دا خدا پرستی دا بکے دا دو سیزونا دا دا ماحول دے یا دا غدر سرسری دے دا تا چیزا پیلو کن فورا را دا دی دا دیو جنہ کی کم دے فضائل علم کی و حدیث را غلی دے جیو سرے و غدر قاتل و قاتل نمی کول اور نور جرائم پی شوڑی سخت پیمانا شد لکا ما کہتا ہے کہ انسان فطری طور بانے نیک تے دننا اما خطی خشید دے خلی طرف رجوع کی ناغا جا کم دے یخلا زمان چی کم دے نظام فرمانا غدیو دو خدیر دیان راغی راغی دا تیو جاہل و شیخ وغل راغی اجماع اس قتلون کری دی جماع و کم سل قتلون کری ما با اللہ معاف جان آغاو تیر چفا آغاو تیر اسلام سمنا کی دا خدیر یو قتلو کری جہنم کابل سن آغیم کمر کو دیر دیر پیشانا چی خاپش مزید روان چی مثلا نا کوری کی مزید صدا دیر سوگی بانیت بانی رقل ما حوال نا روان چی ما حوال جی پریخ پری جیر سوکو چی دیر روان چی حالتا کی مثلا دا جانگیری سر رضا موت را رہے جانگیری دا نوخان نا اولان پر ایدار کو تموت را رہے دو قسم فرشتی و ترا لے حدیث کرا دی یہ دا جنت فرشتی را لے بلد دو زخ را لے اگر پلو کی مکالمہ شو اپا جگر اچھے لے چی دے توبی پنیت را غلے دے دے مندہ کی کم دے جنت تو ہوگی آغا یوں ہوتے ہو چی دا جارہم کے شد مکالمہ دے دوی جا مجرم دے آغا یوں ہوتے ہو نہ آگا یوں پتو پنیت را غلے دے نیتے کرے دے جنیت تو توبی پنیت را غلے دے نعمل نافذائی لے ایم کیا حدیث را غلے دے ناغیر کے چکم دے اخلا را غلے دے لگا نمی دے لازمت را حق لگا لا را جگر جسم کے نام سے تو بھی یہ تنی زین کا بل تا سے یہ جنت والے سے فرش ہوتا اور کا دا تدید گناہوں سے تنی زین زین کا بل یہ کی تو اگر جنا کو کا حدیث کرا لی جا رہا ہو وہ نو سو چلی رہا اگر تا پس کو فائن دور مارا رہا ہے جو کرنا چاہ رہا ہے یہ زبا ہو شی سو مگر تو شی دا ہو شی دا اگر جاتے ہو لیش نہیں زیو یہ زین ہی ہو جنت لا جنت لا نو دا بل مثال اور کوئی حدیث کے لیے تفصیل خدا نے ضرب شاد شاد دو ابھی کہ کم دیا نہ آیا جو سڑے دے اور سہارا کے روان دے اور اگتے ہو سر ہو تمام خوراک کا دا جی کم دیا تھا پکیرے اور دے جی کم دیا نہ سڑے ہو دے وہ نے جانے ہوا چلا اور سہارا چلے نہ پسول ملی دے بغیر دسانے نہ تو خوراک نہ اتار نہ کی جی اردو جو وہ تھا پہلے اوکھ نہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر توبہ خوشحالی کی کہنا دیر زیادہ خوشحالی کی ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر اللہ تو بندہ قل بندگان توبہ قبل ہے جس غرغرہ ہے شروع سے تھا اگے پورے گنجائش تھے رضی وجہ نے کم دیا نا آگا کہ دے پاس ہی کوفی نو بس دار مرد پتا کل شمل آستا کہ بس خمول سے نو بس خدا ہوئے رہا سارا داف لاؤ تو تو آلے ہی تو رہا سارا بجے کہ دے سر یہ پڑے سے پریشان آو دے بہت پتا کشمکش کی دے وہ کیے کتن نا غروف پتا لاؤ اللہ رضی نم دیر زیاد پشاری گی بجے کہ سری کیفیت تو گو رہے کس مرحبا پشاری چھے ابو علیہ کہے کہ دیر غلط جواب دور کرے دے اللہ تعالیٰ نیکے شکم دے بدے پنے کو بدلے گی ارادہ تو کوئی نیکے اول تو تو ارادہ تو نیکے شکم دے حدیث کے راضی کی اور کرے نیکی ہو کہ سپین داغ تو پر ہو لگی تاکہ اچھا ہوتا ہے کہ بس سپینے کی کئی 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 بس سپینے پرک ہوتی کہ بدیو کی ناغوہ تو داغ لگی دخوا تو بے سر سکا کی گی سکا کی گی ناغوہ شکم دے اللہ تعالیٰ پر تو بس سر آتا داغ بد عمل پر نیک عمل بانے کی گی اولان نیکے تو دیو لگی اپا خلا جو دیکھ پہ مانا کی گی تو بہو بہو سے اللہ امام کی دیکھ پہ مانا کی گی تو بہو بہو سے اللہ امام کی تو دیر روی گنجائش کے پدے آیات کے اللہ جی کم دیر اللہ من تاہم مگر آنا سوچ رہا ہوگر جن اللہ تا تو بہن سا فآمن و ایمان و عمل صالحا و عمل نیکو کو عمل عملا سرے عمل داس ہو کہ اگر نیک سے سارے دے بولائے کہ یبدل اللہ داس رہے جے کم دے بدلی اللہ پاک سے بدل بکی اللہ تعالی گناہ نہیں پر ایک وانے وکان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے اور مہربان ہے ندبی کی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے شفاعت ہی اشقیاء امتی رما شفاعت کی زیاد کارگر دے فیدہ ورکی زمان امت گناہگار وزیادہ فیدہ آلی جو سڑی گناہوں نے کری دی اور تو بس عمر سے زمین میں شفاعت کی کہا کہ دے دے کہ کم دینا جب ماتا کا پرون ڈاگلی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل زانا یا لیتم ام محمد لم تلد محمد کاش محمد مو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نہیں پیدا کرے نہ خوبا اگر نقل زانا تو حق ہوئی دنی وجہ نے یو سالی کوئی اگر وہی جو گئے لعل رحمت ربی حین یقتمها تأتی علی حضر الیسیان فی القسمی کم وقت جز ما درم اگر تقسیم دا فیگی دا رحمت اگر تقسیم دی کیگی نو اغب دا ہر سید گناہ مطابق بانے اغلا اللہ معفور کی بس اگر گناہ اگر کری ریڑا پیدا ہو واری دا نبی دا شفارہ سا ہم دیا پیدا ہو واری حدی واری یہ نجی کم دینو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تاس توبو ابا سئے نو داغی توبی و داغ برکاتی ومن تابا ارغا سب سراؤ گر زید فریتا و توبی ورسا وعملا صالحا و نیک عملی وکو فإنه فزا سرے چیدے یسوب الى اللہ دے را گردی اللہ تا مطابا پر دیر بہترین لقبولیت پر طریقہ وانے دے خلیت راؤ گر اللہ پر دیر خوش آرہ جو در تمام گناہ ورہ پر اغمان بن کی ودا مغد عباد الرحمن رب دلا کی گی کہ اللہ تعالیٰ ندا دا یعنی دا یولوی مجرم دا پارا دا اللہ تعالیٰ دا رحمت و تقاضا چیدے یولوی کرن دے یو سرے کنے کی دا کہ اللہ کا بخیر ہے کہ وہ ابلیس کی کرن او مسلسل گیا تھی کرن او مسلسل مجھے ہمیشہ کرن کہ گنجائش تا اللہ کر دینا ہوگا حضرت ابو حضرت ہے رضی اللہ تعالیٰ کی دیر غلط جواب دور کرتا یا تو لینا نہیں اتاوتا اگر خدا دمرا خوشحال ہے کہ خدا زمان دا حسن دور دا پارو دا پا یقیدو ہے پدی بانے در آتی جو زیادتی کم دیا مضامین پر دیر دی خدا ہم رکا سماک ہوئی اول نزین دام عباد الرحمن کی کم دی لا اجھدون الزورا یو شارت نکی در دروغو گوئی در دروغو نکی اور لا اجھدون الزورا دروغو زیادہ ندی کم دے کے جرور ہوئے تاکہ پتہ نہیں چاہتا لولی مجلسینا لغیبت نخالی لدی غیبت گناہ کبیرہ دا لولی مجلسینا اگر تو گناہ کبیرہ نخالی لدی مجلسینا اگر گناہ غیبت خبر بچہ پر کول دا گناہ کبیرہ دا تو الفقی مبتلہ آئی کم دے اللہ علیہ وسلم دروغ تنہا و اذا مرو باللغی اگر وقت جدی تیری کی پر فضول خبرو بان لا یعنی خبری مرو کرامات تیری کی شریفانہ انداز مرو گئی و سنے جب بکواف آیا ہم نے جواری ہو سو سو قید لگیا دی اے پیدا شریفانہ تیر جہاں غلط کیوں نکی والذین دعا کسان عباد الرحمن جا ذکر بی آیات رب دیم کہ دی آو کشید نسیح دو کنشی دخل رب پا آیاتن بانی حکامات چاہ دیکھت دادا اللہ حکام دی پدے عملو کا دادا خلی اللہ می خیلو علیہ دی نکلی جی پدر بانی سمم و عمیانا راندک آنا پڑی کو سوچ پی کئی فکر پی کئی اوہی دادا اللہ حکم دی پدے عمل کی پیدا مانا رہا ہے خان راندک آنا پی نپری جی سوچ پی کئی مخد اخبار میں وقت میں اور کچھ اخدر کرانا آیات اخدر ویلے شی ہو لگی خلق اخوار سے یہ جمعہ کی آیاتی نے ویلے شی ترجمہ چی کی خوب ہوتا نہیں لی دا واجد لگ رہے چی تازہ دخلے احکام حکم دا اللہ دا شہنشاہ حکم دے دا کل دنیا ماضی خالق آہ حکم کئی تا پسن جیز گیا وورا پا غیر سو چکا دا حمل کوشش پہ ہوکا حران تک آنا پیجے کوئی دیگا اول لذین دار آن کسانی یقولون چی وی ربنا اے رب زمگا حب لنا راکی منتا من ازواجنا نرگن دا بی بیانا نیک صالح دا خو خسلتون و اخلاق و بی بیانی راکی و ذریتنا اقل اولاد قرن را آمین چی دستر گو تندکی نیک اولاد راکی رابط اولاد چی کرنے فاسقان فاجران اولاد مسئلے مسلمانان کتا یو کارشتر مکی با خودیر ہو او چی کم دین و خلق با اصلاح کولا دخل قورو اللہ دخل خضی دخل بچو خیر بے کولا غی تربیت بے کولا غی آتا غم بے کولا اوز دا فرسو کلی کی کہ خضی او سکی دے بے پروانا کی کہ بچی او سکی دے بے پروانا کی نا دا خورا دا چی کم دین دا ستار پارا یا دا اوبار ذریع یا دا تباہ مسئلے با تجوری کی بیرا بستا مغر کی دیر خلق بنے کی تباہ شیوری اولاد بد اخلاقی خضی بد اخلاقی آغا چی کم دین دا کئی ندا بی بیان دی دا خلینا را سوال کئی تو خلینا بی بیان دا سرا کے چی آغا نیکان صالحانی اور دا غیر چی کم اولاد چی دا سر گو تندکی دا منگ دا پارا و جاننا للمتقین اماما ہو گر غیر منگ دا متقیان و پیشوا و امام دا سی متقیم کی چی منگ خلق نمونکی اور تغوری و تقوی اختیاری بعد کله کوی یو ما امام کې مشر مې کړی دې زړه دې کې مو ما نه کړو ته دا نه معنا نه بعد کله خدا غته نه متقی شه پرهیزګار شه او نمونه شه د بل لپاره استا تقلید خلق دی ولایک دا ځان دی چې دا بیان یو شه د عبادت الرحمن یو ځونه کول پتا ورکولې به چې بدل کې ورکولې شي دې تا ما اچھت اچھت حالات روحانی جسمانی دا بھائی میں ماں صبر وہ سبب جدید صبر بانے دا مجھے دیر جانے کا پر نیکے کی صحیح مسلمان ہے کہ جرازے دیر تکلیف ہوئی عذاب میں جانور ہوتے رہے اس بڑی کی ہوئی اس بڑے پر خبر کی اس بڑی مخالفت کی اس بدر پر کرو کے گاندھی کی اس بڑے حق نہ مجھے آئی خلق مجھے آئی سام خلق آئی یا مولائی ختم ہوا گا مولائی والا ختم ہوا شیخی والا ختم ہوا جس طرح سے کہ تم نے سری والا ختم ہوا خلق والا پھنسی گئی اچھا صبر کے کوشش میں کہ صبر مانو کی وہ الیکٹرون ابھی حدیب سرو ملا یہ دل ایشو کرے جنت کی تحیت و سلامت سلام سلام تحیات تحیت الیک سلیک کی تم ہوئی یعنی پڑھی رو خوشارے بانے دیو طرف نہ سلام نہیں پڑھی دو طرف نہ سلام نہیں اخر دن بھی ادیب کی ہمیشہ مٹے حسرت مستقرن دیر بہترین دے دیر اعلان دا سے دا جنت کی کمرے پہ اعتبار عارضی فرمائنہ کسی جدا ہو گئی و مقامہ پہ اعتبار اچت مقام دکھے ہم نے بات آتا دعوے بھی لو اس تو ہوتا ہوا ہے قلت ہوتا ہے ما یا و اذکو فبی سپر ہوا کی زمان رستا تو خش خاصا کمبور ہاں لولا دعاؤکم کی تری نوی تاس عبادت دا اللہ نوی تاس اللہ رب لنا نوی تاس دا اللہ رب دعا وقتو دا اللہ سے رابطہ و تعلق تاس نکی خشاک و کامبوری دا خدا ربانے کار سرے ولی دا خدا غارا غب بڑا خدا حتا ہو لتاس بانے خدا خدا ہی پتا ہوا نمان حتا ہو چندے اکو کوشیش تو اکو سبر دو اکو برچر عباد الرحمن کے ذان شامل کو تاس کم دین طلب اللہ تعالیٰ دا کے درجات و بودا ہو ورکی معنی ورکی محلات ورکی روحانی و جسمانی خدا وہ کرے جو لے گیا ہوا تاس فقط کر ضبط بس یقینا تاس کو نسبت ضرور وہ کا ضرور جرم کا حق فسو بہ یکون نظام کو زرد کے پتا سے بلازم شی دیا غنا دیا اور نتیجہ بہ تاس او گو گیا تاس قتل کی رسو بہ تشی وی اہل مکہ سر تشی وی نور مخالفین سر تشی وی نہ صبر و برداشت باقی بہ صورت ختم شو اور عباد الرحمن مضمون کی کمرے نے دا ما دا نبی کہ تاس پیش کی استا خدا زندگی تو کفر و شرک کو گرے اور زمانہ مرگ کو گرے تو فرشتے ہوتا تو سرش نکا ہو گیا ہوا ہے اور دا اخلاق اور دا کوئی نظام دا نبی دا مکتب نے جس حکمات کی زمان دا نبی دا یونسٹین تاغی کے دا دا اخلاق را دی دا دا را رہی فرشتے ہوتا حیرانی ہے فرشتے کی تم نے ادا کی نظیم مجھے دا نبی دا تو انہیں مخالفت کرے دا نبی تعلیم نے انہیں مخالفت کرے قرآن نے انہیں مخالفت کرے دا عباد الرحمن کی جوڑی دا خدا میں جوڑی کرنا اور جتا تو بتائیں کہ شنہ دا مجھے رکھنے دے والے وارحمنا علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا عن ليله وادعوك الا اسمع وانا شفاء واستغفر وقرر الاخلاص في حاجتنا الا فرك مشكلات الا ثاني الا اسلام لفتوى في كفر ليش كفر في مسلمان وفي اتفاق وتحسب ذات الاختلافات فقط في اخلاص دور کے قرآن تراش ہو دا اخلاق منت قرآن را کی دا اخلاق منت نبی را کی دا نبی پر واسطہ تبانے دا قرآن پر واسطہ تبانے دا غیر پر پرائے تبانے دا اللہ را بھی تمز ہوتی گی نو دا انعام دے فخی واقلے کنے میں واسطہ احمد